Latvijā uz vienu hektāru lauksaimniecībā izmantojamā zemes izlieto 0,82 kg darbīgo vielu apjomu, bet visā Eiropas Savienībā vidēji tie ir 2,20 kg uz hektāru. Tā līkne par gadiem nedaudz Latvijā pieaugusi ir, jo mēs atgūstam aizaugušās platības.
Augu aizsardzības dienesta eksperte Anitra Lestlande apstiprina, ka sabiedrība arvien vairāk satrauc vides piesārņojums un dienests saņem vairāk sūdzību par iespējami neatbilstošu pesticīdu lietošanu. Gadā vidēji ir ap 90 ziņojumu, pērn saņemti vairāk nekā 100, bet šajā sezonā bijušas jau 40 sūdzības un 9 no tām saistītas ar kaitējumu bitēm vai zivīm.
No šīm 90 sūdzībām 30 mēs telefoniski atrisinām, bet 60 gadījumos mēs izbraucam uz vietas. Un tā tad skatāmies, kas notiek reāli dabā, vai tiešām šis pārkāpums ir. Un apmēram 15 gadījumos no minētajiem 60, nu tā tad šis pārkāpums apstiprinās.
Kopš 2017. Gada dienestā fiksēti tikai 2 gadījumi, kuros pierādījies, ka bites gājušas bojā pesticīdu lietošanas pārkāpumu dēļ.
Gadījumos, ja ir sūdzība par bitēm, mēs reaģējam nekavējoties, jo mēs zinām, ka šīs te mirušās bites, tas ir reāls pierādījums, ka ir noticis pārkāpums, jo mēs paņemam bišu paraugu, ko atkal nogādājam certificētā laboratorijā, un tātad bitēs tiek meklētas augu aizsardzības līdzekļi, kas ir lietots atliekvielas. Paralēli tam mēs veicam arī pilno pārvaldi pie lauksaimnieka, kas ir potenciāli vainīgs nu, šajā gadījumā, arī ņemam paraugus, tie gan ir augu paraugi no nomiglotā lauka, un pēc tam attiecīgi nu, saņemam rezultātus. Daudz ir gadījumi, ka tiek smidzināts, piemēram, kāds mēslošanas līdzeklis, kas ir lapu mēslojums, vai tas ir fungicīts pa ziedošiem nu, kultūra augiem, kas nebūtu nav pārkāpums, tas viss ir atļauts.
Biškopības biedrība gan norāda, ka inspektori ierodas par vēlu, lai konstatētu pārkāpumu.
Arī iepriekšējā pieredze mums liecina, ka situācijās, kad pie bišsēm skrējām var redzēt šīs apdūgušās bites vai jau mirstošās bites, parasti šāda situācija jau pie skrējām ilgst tikai 2-3 stundas. Nu, praksē ir tā, ka nevienmēr inspektors ierodās tai konkrētajā dienā, kad ir noticis pārkāpums, biežāk ir bijušas situācijas, ko mēs esam arī no biškopiem dzirdējuši parasti, tas ir ātrākais nākamajā dienā, kad ierodās inspektors. Nu, būtībā visas pazīmes jau tur ir beigušās, tur vairs nav īsti ko redzēt.
Pētnieks Valters Brūsbārds secina, ka ņemot vērā tendenci, ka līdz ar lauksaimniecības platību pieaugumu palielinās arī augu aizsardzības līdzekļu lietojums, konflikta situācija neuzlabosies. Turklāt biškopi ieskatā bites ietekmē arī fungicīdi, taču pietrūkst pētījumu par to.
Tas, ko pētījumi pierāda, ka būtībā arī tas, ka tā funkcija no herbicīda ietekmē bites orientācijas spēju, iespēja, ka bite būtībā pēc šīs darbīgās vielas smidzināšanas laikā saņemšanas viņa zaudē orientāciju, ka rezultātā viņa vispār tūmās tropam neatgriežas. Nu, šeit ļoti iespējams mums ir nepieciešama arī pētījumi Latvijā pašiem, ja neviena ne otra puse nevar pierādīt šo situāciju, jo nu, šajā gadījumā, mēs apgalvojam, un biškopības kopiena apgalvo, ka bites cieš, zaudē orientāciju un pazūd, un viņas būtībā vairs neturpina strādāt. Nu, tad arī valsts augu aizsardzības dienests apgalvo, ka attiecīgi šīs bites atgriežas līdzā, bet nu, ir pilnīgi skaidrs, ka šīs bites ir saņēmušas fungicīdu devu. Nu, viņas tad ir jāvar konstatēt arī bišu saimē, viņas tad lūdzu konstatējiet.
Lauku konsultāciju centra augkopības eksperts Oskars Balodis skaidro, ka dažādu kultūru slimības, kaitēkļus un nezāles var ierobežot ar dažādām metodēm, tostarp ne ķīmiskām metodēm, bet ražas apdraudējumu gadījumos jāpieņem lēmums par augu aizsardzības līdzekļu lietošanu. To kopš 2014. Gada paredz arī Latvijā ieviestā integrētā auga audzēšana, par kuru Balodis ieskatā nozarē bieži trūkst izpratnes.
Skatāmies, kas tā integrētā audzēšana īsti ir, tas ir profilaktiskie darbi, kas sēniecībās jādara, ir pareizi augumaiņa apstrāda sēklu, tas ir, nu, tāda, principā, visa agronomijas pamatā. Kad ir tie novērojumi, ka mēs lauku novērojam, tad tos skaitēkļus staigājam pa lauku, mēģinam ieraudzīt tās nezāles, tās slimības, tos skaitēkļus, atpazīstam, novērtējam un tad attiecīgi pieņemam lēmumu. Lietot kaut kādu savu gaisa līdzekstu dēļ viņiem vai nē, un cik daudz un kāda ir devas un tā tālāk. kas, manuprāt, arī zemniekus māco dažādās grupās, nu, ka tur ir ļoti maz to zināšanu tajā jomā. Nevar jau arī nevienam pārmest, jo mums jau lauksainiecībā strādā lauksainiekam, varbūt agronomija nav pamat izglītība. Viņam ir liekas, ka tas slimība, kā teiksim, nodarīs to postu, viņš zaudēs naudu, un tad viņš tur cīnās, bet neviens un viss pateica, cik tiem, vai viņš tiešām nodarīs postu vai nē. Nu, tur tā zemnieks vienkāršais piesardzības, bieži vien to izmanto, protams, arī ķīmijas kompānijas, lai, nu, lai varētu, kas saka, labi pārdot.
Tāpat augkopības eksperts vērtē, ka Latvijā pietrūkst arī neatkarīgu lauksaimniecības pētījumu.
Tas gan akmens atkalbīja, varbūt tās tieši naudas devēja dārziņā, cik mums ministrija ir devusi naudu tiem fundamentāliem pētījumiem par kaitīguma sliekšņiem, cik tad kaitīgi drīkst būt tā mana auga, kad mēs sākuši zaudēt naudu. Cik devuši pētījumi, kas mums palīdzētu pieņemt to lēmumu. Ja mums nav datu, protams, mums liekas, ka varbūt būs posts liels un mēs to ķīmiju lietojam. Tā kā tā nav tikai lauksaimnieka vaina, tur ir viss kopumā, kad tas notiek.
Biškopības biedrība pat labāk sākusi vākt informāciju par pārkāpumiem un aicina biškopis ziņot par tādiem. Tikmēr augu aizsardzības dienas saviem ziņotājiem atgādina, ka zvanot uz uzticības tāruni un fiksējot pārkāpumu vienmēr jāatstāja kontakti un notikuma atrašanās vieta, ko ziņotāji bieži aizmirstot. Sinti Ambot, Latvijas radio.